Iyi ni Radyo Özgür Amerika. Radyo Özgür Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri aka kanya. Irene Niyongabo abaramutsa abahikaze mu makuru yo kuri isaha. Beatrice Nyamoya, umwe mu bagore bakomeye baharanira agateka ka muntu mu Burundi, yafashwe n'igipolisi cy'iperereza aja gupfungirwa ahantu hatazwi ku munsi wa gatandatu heze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura.
Ubu afunzwe muri Service Nationale de Renseignement, aho ashobora gukorerwa ivyaha n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bikomeye, harimwo kunyuruzwa amazima y'umuntu canke kwicwa bunyamaswa izuba riva.
Uyo ni Makure Hunja ayoboye umuhari w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Kwezi kuzo batubwiye bahariko akugwa amatohoza kandi ise imidihashi nishobora guhagarika amatohoza. Umwene gihugu wese mu gihe bafite bakeneye kumubaza barashobora kumushikira hanyuma bakamubaza.
Uyo nawe ni Sixte Vinyi ni Muraba ayoboye umugwi w'igihugu wigemujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryongereje ikiringo c'ibihano ryafatiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu Burundi Gervais Ndirakobuca, umuhanuzi wo mu biro kwa President Godefroid Bizimana n'abandi bantu barimwo umukozi w'iperereza n'umwe yahoze ari umutegetsi w'iperereza ubu yahunze igihugu. Abari mu myiyerekano muri Sudani basubiye guhangana n'igipolisi ejo ku Imana ku mugwa mukuru Khartoum. Idonido ry'amakuru avuga ijyano hino. Abari mu myiyerekano muri Sudani basuye guhangana n'igipolisi ejo ku Imana ku mugwa mukuru Khartoum hari nyuma yuko umushikiranganje wa mbere yari yakuwe ku butegetsi Abdalla Hamdok ateye igikumu ku masezerano n'abayoboye abagize kudeta yo gusubizwa mu mabanga yiwe. Kubera ishavu ku vyerekeye ayo masezerano abanyagihugu bari hereje amabarabara y'umugwa mukuru Khartoum mu myiyerekano, atangaza ko kubona Hamdok yemera kwicarana n'abicanyi ari uguhemukira revolution n'abanyagihugu barondeye ko ibintu bihinduka mu gihugu. Bamenyesha ko ibintu vyabereye mu mpisho bidaserukira abanyagihugu canke ivyasabwe n'abanyagihugu vy'uko rwego rwose rw'igihugu rugizwe n'abasirikare ruyoboye igihugu rukugwaho kandi rudasubira kugira uruhara muri politiki. Umusirikare mukuru muri Sudani General Abdel Fattah Burhan ayoboye abagize kudeta yatangaje kuri televiziyo ko Hamdok azoyobora urwego rwa leta rwigenga gushika amatora abaye. Hisunzwe amasezerano yashitswe ko leta Fattah kibanza yobowe na Hamdok izokurikiranwa n'igisirikare. Ivyerekeye ububasha zoba afise ntibitomoye. Kudeta yabaye haraheze ukwezi, Hamdok akaba yapfungiwe imuhiri we kuva ico gihe. Uyu munsi Arabia Saudite yatanguje shampiyona ya mbere y'umupira w'amaguru y'abakobwa ku rwego rw'igihugu cyose. Thomas Kamili ndara duha ibindi kuri iyi nkuru.
Ikipe ebyiri za mbere na mbere z'umupira w'amaguru z'abakobwa zavutse muri Arabia Saudite mu 2006 mu mijyi ya Jeddah na Dharan. Nyuma yaho gato andi yavutse Iriyad, umurwa mukuru ni Dammam. Mu kwezi kwa 11 mu mwaka ushize, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Arabia Saudite ryatangije amarushanwa ya mbere ku rwego rw'uturere gusa. Uyu munsi noneho ni ku rwego rw'igihugu cyose. Shampiyona iratangirira mu turere dutatu twa Jeddah, Riyadh na Dammam n'amakipe 16. Amakipe azaba ya mbere azahurira mu mikino ya nyuma mu ntangiriro z'umwaka utaha i Jeddah. Muri iki gihe Arabia Saudite ifite ibigo bitatu by'umupira w'amaguru bitoza abakobwa bari hagati y'imyaka 13 na 17 y'amavuko. Irateganya kuzaba yarafunguye ibindi byibura bitandatu mu 2025. Ku miryango iharanira uburenganzira bwa muntu, Arabia Saudite yari yarakumiriye abari n'abategarugori mu nzego zose zitandukanye, irimo irashaka gusukura isura yayo ku rwego mpuzamahanga biturutse ku gikomangoma Mohammed Ben Salman usa n'uyobora igihugu mu by'ukuri mu kigwi cya se. Mu mpinduramatwara yazanye harimo kwemerera bwa mbere na mbere mu mateka abagore gutwara imodoka mu 2017.
Ayo yari amwe amwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo website akaburungu radio yacu voa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya ryongereje ikiringo c'ibiganiro ryafatiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Burundi Gervain Ndirakobuca umuhanuzi mu biro kwa President Godefroid Bizimana n'abandi bantu bari mu mukozi w'iperereza n'umwe yahoze ari umutegetsi w'iperereza ubu yahunze igihugu bagirizwa kuba bagize uruhara mu mabi yabaye mu mwaka w'2015 ahitana ubuzima bw'abantu cyane cyane ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Eloje Wikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru dufiti.
Ikiringo cy'ibyo bihano cyongerejwe kwa 18 ukwezi kwa 10 guheze nk'uko itangazo rigufi kubijanye navyo riri ku rubuga rw'inama y'umuryango w'umwe bwa Buraya rivyerekana. Itangazo ibihugu 27 bigize ishyirahamwe mu gihugu Buraya ryasohoye rivuga ko ibihano biri mu ngiro kugeza kwa 31 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022. Ibihano byongerejwe ikiringo byari byafashwe mu kwezi kwa 10 2015. Byerekeye Godefroid Bizimana umuhanuzi ajejwe ingendo z'akazi mu biro kwa President Ndayishimiye ico gihe yacegera cy'umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi. Wakabiri yafatiwe ibihano n'ishyirahamwe rya Buraya Gervain Ndirakobuca batazira ndakugarika. Umushikiranganji yajeje intwaro yo hagati n'umutekano. Mu 2015 yari umuhanuzi mwishikira mu biro kwa President Pierre Nkurunziza ajejwe ibibazo by'igipolisi. Ubwira gatatu n'umukozi w'ibiro by'iperereza ry'u Burundi yitwa Matthias Joseph Niyonzima azwi ku izina rya Kazungu. Uwa nyuma kuri urwo rutonde rw'umwe bwa Buraya ni General Leonard Ngendakumana yahoze ajejwe ibijyanye n'ingendo z'akazi mu biro kwa President Pierre Nkurunziza akaba yanajejwe amabanga akomeye mu iperereza arimo kuba umuhanuzi mwishikira. Ibihano byerekeye abagabo bane biri muri ibi bikurikira. Nta ngendo bazosubira kugira mu bihugu bigize uwo muryango kandi n'ubutunzi bwabo bafiseyo barabufatiwe. Mu ntango za bino bihano n'umwaka uheze itangazo ry'ibihugu by'umwe bwa Buraya ryavuze ko ibyaha bagirizwa bigizwe no guhohotera kiremwa muntu, gukoresha inguvu, guhamagarira abantu gukoresha igikenye, ibyaha bikabije bihonyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu. Ibi bihano naho bigumijweho Amerika yakuye ku Burundi n'abategetsi babwo bihano yari yabafatiye mu kwa 11 2015 hari mu ngingo ya President Joe Biden yo kuwa kane uheze. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yatwishyuye muri make ko atacyo yoshikiriza kubera ingingo leta itarayibona. Ariko kuwa gatanu mu ijoro wa leta Prosper Ntarwamiye yahamagariye ubumwe bwa Buraya gufuta ibihano bwafatiye leta y'u Burundi kuva mu ntango z'2016 hari mu itangazo yasomeye kuri radio na televiziyo z'igihugu.
Leta y'u Burundi iboneyeho akaryo ko gusaba ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya ko byofatira kuri ako karoro keza ka leta zunze ubumwe za Amerika zerekanye bigatera intambwe navyo nyene bigahagarika ingingo z'agahotoro byafatiye u Burundi.
Asozera indwi hari umurwanyi ku munsi wa gatandatu muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega vukamwo hagati na hagati. President Ndayishimiye nawe yasubiye kwagirizamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu ko atakindi kiraje ishinga atari kuryanisha Abarundi.
Cyo gituma bajya abantu bavuga ngo ndabagira neza bajya nabigirira neza. Iyo harabagira neza botanguye kudufasha gukomeza umutekano mugaba kubwira ngo bubake ibitaro ingwana iri kwiraba. Murabona iyo habaye akantu imiduga iri kw'amadrapo ingene ingana mu 2015 mwarabibonye mu ndwi imwe gusa hari imiduga irega igihumbi yose iri kw'amadrapo kandi banywe igitoro bakongera agahemba. Iyo tugize amagume niho baba banezerewe.
Mu ishyirahamwe ry'igiteka rihanye agateka kazina muntu burikorera hanze y'igihugu bemeza ko bafatiye ku matohoza bakora bamwe mu bafatiwe ibihano n'ubumwe bwa Buraya bakomeza n'ubu kwikekwa mu byaha bagirijwe kuva mu 2015. Anshar Niko yagize umukuru waryo.
Muri iteka tubagira tuti kuva iyo leta irongowe na nyakubahwa Evariste Ndayishimiye igiyeho ayo mabi atahagaze. Aha muri iteka tugafatira ku bihano dufise aho abantu bashika amajana 8 bamaze kwicwa abashika 88 nabo baranyuruzwa kandi ibyo bigakogwa na bamwe muri abo bari barafatiwe ibyo bihano.
Haraheze amezi menshi ubuserukizi bw'umwe bwa Buraya mu Burundi n'abategetsi bariko baraganira ku kuntu ibihano byafatiwe leta mu ntango wa 2016 aho umuryango wahagarika imfashanyo ucisha muri leta vyovanwaho. Amasoko kwa ijwi rya Amerika yasubiye kutwemerera ko naho ibi bihano ku giti cy'abantu byagumijweho atankeke ibya leta bizofutwa mu ntango z'umwaka utaha. Eloge Urika neza, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu Rwanda kuri uyu wa mbere itariki ya 22 y'ukwezi kw'11 haburanishijwe urubanza rw'umunyapolitiki Abdul Rashid Hakuzimana. Ubushinjacyaha bumukurikirana ko ibyaha bine byo guhakana jenoside, gutera amacakubiri mu banyagihugu no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ni ibyaha bavuga ko bifatiye ku biganiro yagiriye ku mihora ya YouTube itandukanye. Eric Bagira ubusa niyo nkuru dufite.
Byibura iminota ibarirwa muri 20 niyo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge yakoresheje asoma icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu rubanza ubushinjacyaha buregamo bwana Abdul Rashid Hakuzimana ibyaha bya jenoside n'ibindi. Uregwa yakurikiranye icyemezo bucece ahagaze imbere y'umucamanza. nyuma yo kwibutsa imigendekere y'iburanisha riheruka ku baburanyi bombi. Umucamanza yavuze ko yasuzumye niburego y'abafunzwe mu buryo butubahirije amategeko nk'uko yari yabitanzemo inzitizi mu iburanisha riheruka. Bwana Hakuzimana ari kumwe n'umunyamategeko Jean Felix Rudake umwunganira mu mategeko, bavuze ko umugenzacyaha yamuhamagaje akamumenyesha ibyaha aregwa agahita amufunga atamuhaye umwanya wo kubyisobanuraho. Haba mu mugenzacyaha no mu bushinjacyaha nta na hamwe hagaragara ibisobanuro ku byaha ubushinjacyaha bumurega. N'ibyaha byo guhakana no gupfobya genocide, gukurura amacakubiri no gutangaza amakuru y'ibihuha. Ubushinjacyaha buvuga ko Hakuzimana n'umwunganizi bahawe amahirwe yo kwisobanura bagahitamo guceceka. Ashingiye ku mategeko y'imiburanishirize mu manza z'inshinjabyaha, umucamanza avuga ko iyo umugenzacyaha akora iperereza ashobora gufata no gufunga ukekwaho ibyaha iyo hari impamvu zikomeye zituma mukekaho ibyo byaha, cyangwa se ibyaha akekwaho bihanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri. Urukiko ruvuga ko nta makosa yabayeho mu gufata no gufunga Hakuzimana, haba mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha. Ruvuga ko byari mu bubasha bw'izo nzego zombi, rukibutsa ko uregwa n'ubwunganizi bahawe amahirwe yo kwisobanura bakayirengagiza. Urukiko rukavuga ko nta burenganzira bwa Hakuzimana butubahirijwe. Kubavuga ko umugenzacyaha yamukoreye iyicarubozo ryo mu bitekerezo, amubwira ko yonsi ingengabitekerezo ya genocide n'andi magambo agamije kumukomeretsa, urukiko rwavuze ko uretse kubivuga gusa nta kimenyetso bitangira rwashingiraho rwemeza ko byabayeho. Urukiko rwibutsa ko nyuma y'aho ubushinjacyaha bugaragarije impamvu zikomeye kuri buri cyaha bumurega, Hakuzimana n'umwunganira mu mategeko banze kwiregura basaba ko yabanza gufungurwa akabasha kwiregura. Bakavuga ko mu gihe cyose atabashije kwiso banura mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha, nta naho urukiko rwahera rwemeza izo mpamvu zikomeye. Urukiko ruvuga ko mu isesengura rwakoze ku magambo yagiye avugira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse n'inyandiko bamusanganye yagiye yandika bibumbati impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha bine. Mu cyemezo cyarwo urukiko narwo ruravuga ko kumufunga mbere y'urubanza mu mizi aribwo buryo bwiza bwatuma hagarika gukomeza gukora ibyaha. Birasubiza icyifuzo cy'ubushinjacyaha bwavugaga ko umunyapolitiki Hakuzimana ibyaha yari yarabigize nk'akamenyero, bityo ko kumufunga yabarinzire kubihagarika. Nyuma y'isesengura ry'urukiko rwanzuye ko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma Hakuzimana abafungiwe muri gereza by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi mbere y'urubanza mu mizi. Imbere y'umucamanza Hakuzimana ntacyo yatangaje kuri iki cyemezo. Gusa ku murongo wa telefoni ijwi rya Amerika ryahamagaye umunyamategeko Jean Felix Rudake umwunganira mu mategeko, atubwira ko azinduka ajya kumureba aho afungiwe akamenya niba bazajurira iki cyemezo. Amategeko ateganya ko kukijurira bitarenze iminsi itanu. Nyuma y'icyemezo cy'urukiko, urwego rw'ubugenzacyaha rwongeye kubohesha amapingu Hakuzimana rumworiza imodoka itwara abafungwa. Mbere yo kuyinjiramo, Hakuzimana yabanje gusuhuza umugore n'abana, aha yumvikanye abwira abana bati muhumure kandi mwihangane nzagaruka vuba. Umushinjacyaha areguye umunyapolitiki ibyaha bine byo guhakana no gupfobya genocide yakorewe Abatutsi, gukurura amacakubiri mu Banyarwanda no gutangaza amakuru y'ibihuha. Byose bikomoka ku nyandiko n'ibiganiro yagiriye ku miyoboro ya YouTube itandukanye, harimo n'uwe yari yarashinze awita Rashid TV. Si ubwa mbere Hakuzimana afungwa, kuko yafunzweho imyaka 8 aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda. We akavuga ko yazize impamvu za politiki nyuma yo kugaragaza umugambi yarafite gushaka kunga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame n'uwo yasimbuye ku butegetsi bwa na Pasteur Bizimungu. Yakunze kumvikana mu biganiro akoresha amagambo akomeye kuri YouTube nkaho havuga ko gushaka gutegeka u Rwanda bisa n'ibyahindutse umwaku, ahakarondora urutonde rw'abashatse kwiyamamariza gutegeka mu bihe bitandukanye ntibabigereho, ahubwo ubuzima bwabo bugakomereza mu buroko. Ifungwa ry'uyu mugabo ririyongera ku rya Madame Yvonne Damange ryamugwiza na Bwana Aimable Karasira uzaramba bose mu gihe kitagera ku mwaka. Bose uko ari batatu bahurira ku byaha bya genocide bikomoka ku magambo bavugiye ku miyoboro ya YouTube. Bose uko ari batatu kandi nta n'umwe wemera ibyaha bavuga ko bafunzwe ku mpamvu za politiki. Aha bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Tugushimire Eric. Ugaruke mu Burundi aho Beatrice Nyamoya, umwe mu bagore bakomeye baharanira agateka ka muntu mu gihugu, yafashwe n'igipolisi cy'iperereza aja gufungirwa ahantu hatazwi ku munsi wa gatandatu heze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Bagenzi biwe bafise amakenga ko ashobora kuborezwa igufa. Idonido kuri iyi nkuru na Pierre Claver Niyonkuru.
Amakuru ijwi rya Amerika ryakuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura avuga ko umufasoni Beatrice Nyamoya yahagaritswe n'abakozi b'urwego rw'iperereza yororotse indege yari mukuye mu rugendo hanze y'igihugu. umukozi wo ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye yatwiganiye ko abantu batazwi bari bamurindiriye kuva mu gatondo hanyuma bamwinjiza mu modoka rifise ibiyo bitabona ku nguvu ku mugoroba wo kuwa gatandatu ashitse. Ayo makuru abandanya avuga ko igipolisi caciye kija gusaka kurugiwe kiyakura impapuro hamwe n'imashini nyabwonko ordinateur. Umuryango wiwe wemeza ko wagiye kumenya ko wabo yafashwe n'inzego zizwi kuri uyu wa Mungu. Aho niho bagenzi we baharanira agateka kazi na muntu nk'umuhari w'abakenyezi waranira amahoro n'umutekano ufitiye amakenga. Imakire Hunja atwara uwo mugwi kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Ubu afunzwe muri Service Nationale de Renseignement aho ashobora gukorerwa ivyaha n'ihohoterwa rifatiye ku gitsina bikomeye harimwo kunyuruzwa amazina yonko canke kwicwa mu nyamaswa izuba riva. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ukaba usaba bishimitse inzego zose zijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu ubutungane n'umutekano mu gihugu ko zokora uko bishoboka kose zikubahiriza amategeko y'igihugu gukingira ubuzima n'iteka rya Beatrice Nyamoya. N'umukenyezi w'inararibonye mu mboneza zifise uruhara runini mu bikorwa byo guharanira agateka kazi na muntu na cyane cyane abakabakenyezi n'abigeme bantawo nikora mu gihugu eka no mu karere ka East Africa.
Igipolisi ntaco kirashikiriza kumvo zoba zatumye uwo mukenyezi azwi cyane mu guharanira agateka kazi na muntu cyane cyane akabakenyezi afatwa. Icyo bikoze umugwi w'igihugu wigenguje rw'agateka kazi na muntu CNIDH wemeje ko uri kurakurikirana hagufi iyo dosiye. Sixte Vinyene Muraba yabibwiye bamenyesha makuru y'Bujumbura.
Turabizi ko bamuhagaritse kandi umuryango we nibo wari waduhamagaye batubwira, hanyuma natwe turagira amatohoza yacu. Turamenya yuko ahubwo umuryango wari wamenyeshejwe abamuhagaritse kandi ko bamuhagaritse kumva z'amatohoza. Mu bisanzwe umuntu wese iyo polisi canke ubutungane bafise icyo bakeneye kumubaza barafise ububasha bwo kumuhagarika bakamubaza icyo kintu. Nibaza ko rero twese dufise amategeko amwe atugenga, n'umwe adashobora kubazwa n'inzego z'igihugu mu gihe barafise icyo bakeneye kumubaza. Twebwe dusanzwe twarabivuze, twarafukanywe n'umuryango, hama turababwira tuti twebwe kuvyo batubwiye bahari kwakorwa amatohoza kandi CNIDH ntishobora guhagarika amatohoza. Umwenegihugu wese mu gihe barafise icyo bakeneye kumubaza barashobora kumushikira hanyuma bakamubaza.
Beatrice Nyamoya avukana na François Nyamoya, umunyamabanga mukuru w'umugambi MSD utavuga rumwe na leta. Uyu musaza we ubutungane buheruka kumurungikira umutayi mpuzamakungu wo kumufata bumwagiriza kugira uruhara mu itegwe ry'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura mu kwezi kw'icenda guheze. Abaharanira agateka kazi na muntu bikeka ko Beatrice Nyamoya yoba ariko arabazwa ku rugendo yahoramwo ko yoba yarabonanye akanaganira na musaza we François Nyamoya ya ari mu buhungiro hanze y'igihugu. Beatrice Nyamoya ari mu bakenyezi ba mbere batanguje imihari hanani agateka k'abagore abagiye yarusha mu biganiro byahagaritse intambara mu Burundi ndetse n'abatanguje shira hamwe ry'abagore bize iby'amategeko. Aramaze gufungwa akatari gake azira ibikorwa byo guharanira agateka kazi na muntu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Ikibazo cyo gutorana kuzungura mu Kinyarwanda kubigeme n'abakenyezi kimeze gute mu Burundi? Abakobwa n'abagore babona umugabane gute? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabiganira ko na Claudette Niyonzima hagarariye imbere y'amategeko ishyirahamwe riharanira guteza imbere umwigeme mu Burundi, n'umufasoni Justine Nkurunziza umurundikazi aba muri Canada atanga ubuhamya ku buryo mu muryango wabo bumvikanye ku mutungo bamutorera kuba samuragwa w'umuryango.
Novuze ko n'ikibazo kihari, ikibazo kitaraboneka umuti kubera ko uno munsi uraje usanga hariho amasezerano mpuzamakungu igihugu cyashobore kugenda kirashyirako umukono, ariko naho cyashyize ko uwo mukono ugasanga koko ntibiriko birashyirwa mu ngiro nk'uko twari tubyiteze twebwe abigeme n'abakenyezi. Ahantu ugaruka nko kuri article ya mbere iri muri declaration universelle des droits de l'homme ahivuga yuko abantu bose bavuka bangana imbere y'amategeko. Ariko naho biri uko gutorana navuga ko kiri iki kibazo, naho hariho imiryango imwe imwe igerageza kuza irabitunganya uko yo nyene yiyumvikaniye, ugasanga nkubuye nko muri Mirie Irde biratandukanye no muri Mirie Rihal aho usanga mu bisagara niko novuga canke mu muji imiryango ishobora kugaburira abana babo mu buryo bungana bose bagafatwa kumwe bitandukanye cyane umusozi cyane ku mitumba aho usanga hoho umwana w'umwigeme iyo hageze ibijyanye no gutorana arotswa ikivi cy'ukurimiramwo kimwe hama icyo kivi nacyo nyene ntuba urekuriye kugikoresha ikindi kintu na kimwe keretse kukirima byumvikana ntikikotesha ntikigurisha urarima mu gihe ubyo butakihari naho wagiye kubaka ntibaza kubaza ibijyanye n'icyo kivi rero byumvikana yuko ikibazo kijyanye n'ugutorana bavuga ko ari ikibazo cy'ubutungane hanini bavuga ko ari ikibazo cy'ubuntu mbere kikaba n'ikimenyetso ntasubirwamo cy'ubumugano bwa sosiyete ibyo ndabivuga kubera nk'iyo turi ko turaraba nko muri bya sentare ingene imanza zo gutorana kenshi zigenda kubera ko ata tegeko riba rihari donc risimfungwa usanga kenshi bishimikiza imanza zaciwe kugira ngo batunganirize ababa babituye cyo nokwita mu gifaransa ngira jurisprudence rero muri icyo gihe hari aho bigorana cyane kuko na cyane cyane umucamanza yisunga icyiyumviro cyiwe cy'ukungene abona ibintu n'ukungene byabwirizwa kugenda rero bigatuma umwigeme ashobora guhabwa ibidakwiye kuko na wa mucamanza ubwiwe aba ari umurundi kandi akigendera mu mico y'ikirundi rero novuga yuko ikibazo cy'ugutorana nukuri ikibazo cy'ubutungane cy'ubuntu kikaba n'ikimenyetso ntasubirwamo cy'ubumuga bwa sosiyete ku butungane kubera abantu bavutse ku babyeyi bamwe botegereje mu isanzwe kugira uburenganzira bumwe bisigura ko amategeko atari akwiye gutoranya hama kuri icyo cy'ubuntu naho kubera ko nta umuntu twese dufite ubuntu mu bisanzwe buduhimiriza kwishyira mu kibanza cy'abandi rero kumbure différence de traitement yategereza gusigurwa na différence de mérite menot de condition kubera ko byari bikwiriye yuko umuntu ahabwa ikintu kubera akimerita hatarabwe uburyo twavutse kuko twese twavutse kumwe sino ni kubera ikibano kiba gifite umuco n'umugenzo kandi ufite de valeur novuga nti umuco si wo guheba nanjye ndashyigikiye ko umuco ugumaho mugabo nimba hari ibikwiye kuba ameliyore cyangwa kwisununurwa nabyo byari bikwiye kurabwa bikisungwa
Claudette rero iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine nyine na Justine araza kuzamo ahubwo ni icy'abanywanyi b'ijwi rya Amerika aho bari hose uwa mbere ni Aloys dufite kuri telefone Aloys we irindi zina rya hose ni iri
Imana irambona Aloys byemfite iyumviro nuko kukintu kijyanye no gutorana ku bagore cyangwa ku bakobwa mbumengo ntitari gikwiye guteza intwari cyane kubera ibyo bagiye babigaruka ko kesi mu Burundi icyo nashyikiriza ni uko abakobwa kubera yuko iyo bariko barashaka gutorana ngo banganye n'abahungu mbumengo ni ibintu bigoye cyane kubera bica bisaba yuko bamwe ba mama batuvyana nabo baca basubira inyuma nabo ngo baje gutorana ugasanga rero biriko birateza impari mu miryango cyangwa mu kibano
yego
se numva rero nuko babandanya bahabwa kirya gisike babaremewe n'umuvyeyi
kuri telefone dufite na Jean Bosco
nabumva
irindi zina ryawe ni irihe
amazina yanjye yo kuri Facebook ni Alexandre Manager ariko ni niyo mvuge Jean Bosco ikicyo cy'iyumviro ni ikicyo kubakubwa cyangwa gutorana mu migenzo y'ikirundi kuko twe twakuze tubibona twabuze tubona yuko umukobwa bahabwa nyine bahabwa icyo bita ikivi kugikuraho rero njye mpatewe nk'igitekerezo cy'iwanjye umuntu nenga bakugeraho imigenzo y'ikirundi
radiyo ijwi rya Amerika Claudette we abasaza bawe baracyakomeye ku muco w'ikirundi rwose
Aloys yavuze ko kumbure umwigeme canke umwigeme ngo mu gihe atagiye kubaka ariho yoroswa iryo tongo acarashimikira cyane yuko kumbure umugore yamaze kujya kubaka atosubira kujya gutorana iwabo kubera ko aba afite itongo yagiye kubaka muda kumburi yaba yari hasi nari kumwibariza nime ko nawe nyene nimba ari nk'umusore nawe nazoza n'umugore eske uwo mushiki wabyo bagiye gutorana siko uwo mupasa niwe n'abazogenda gutorana hama noneho ndetse n'ibyo ko kumbure twemeranije ko ari uburenganzira bw'umurundi wese bw'umuntu wese kiremwa muntu tukaba twavutse mu buryo bumwe uyu munsi iyo aza kwisanga ari umwigeme cyanke ari umukenyezi yari kuba ariko abitanga muri iyo ntumbero nyine yari kumva avuga ati jyewe bampe icyo kizi kimwe kumbure ibindi nabyo ntware ibibyishi kubera ko ndi umuhungu jyewe kumbure ahibambewe nari numva ariko kubera ko twese turi abantu kandi twavutse kumwe ahubwo twese twari dukwiye gushyira ku gatima imbere kukumva kurondera akumva yuko ego n'ibyo ko dutoranije ababyeyi basize twari dukwiye kwibamwo kumwe hama maze agatima kukumva ko nawe reka arondere ibyiwe akaba aricyo ashyira imbere cyane kuko jye mbona umenga defo ibihe bigeza kuzija amenyo n'ibinebwe hariho abagiye kumva ati umubyeyi igihe yararondeye ibi ko ndi umuhungu nta kamaro kukuronderwa ca usanga amenyo na hagiyemwo na mauvaise gestion kubera ntashobora gufata neza atunganya ibintu neza atazi imenye byarondewe rero byo numva ikintu novuga ko turi bamwe twavutse kumwe turi abarundi twese kandi n'imbere y'ubutungane tungana nari numva yuko ako gatima abarundi dukwiye kugahindura nta muntu n'umwe numva yoba baramushyitse ari karamererwa nabi atari ko araronka ibyo yategerezwa kuronka hamaze yumva nyine ari umuntu afite ubuntu bwuzuye rero kumbure nogeza ngaho kuri Aloyize hama kuri Jean Bosco avuze ati kumbure hagiye gutorana ko umugenzi w'ikirundi waba uvuyeho yewe siko ndabibona kubera ko umuco w'ikirundi ntibibye n'icyo kintu kimwe cy'ubutorana gusa ako ni akate kamwe mu byinshi kandi noneho nimba yumva yuko uwo mugenzi we wari uhari kuva kera ariho n'iyindi migenzo yari ihari muga kirisiko epoke yagiye iragenda uko hagiye harabaho evolisiyo hariho ibyagiye bikurwaho kubera aho kumbure twabonye tuti iki kintu nticyari gikwiye kugenda gutya ayi nuko kera ta mukobwa batajya ku ishuri cyo kimwe n'umuhungu batiga amashuri amwe maremare ugasanga umwe bamubwira ati wowe witeho udukorwa two mu nzu ubundi yiteho ibiiye ariko ibyo no munsi byaragiye birahinduka wasanga hariho ibisata bigene cyangwa abakenyezi batigamwo ngo ni byagenewe abahungu ariko byagiye birahinduka kandi ibyo bica biza gukontribiwa novuga mu iterambere cyangwa muri developema y'igihugu rero tanke yuko icyo kintu tutariko turacyumva kumwe novuga ko ari intambamyi ikomeye kino umuco w'ikirundi nta muntu n'umwe yashyigikira ngo uveho ariko sirisaji ko habaho dezameliorasiyo nabyo byokorwa kugira ikibano kibeho gitunganijwe neza kandi abantu bose bumva nyine bajwisa yuko ikibano gitunganijwe
radiyo Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda hanyuma mbazanire umushyitsi wa kabiri Justine Nkurunziza
twebwe ingene twabifashemo nibaza yuko ubwa mbere novuga yuko icyo gutorana jewe zibirimwo kuko ndiko ndavuga kuri bose kuko cawibaza toma nk'umuntu afite abahungu umunani tuvuge naho twafata abahungu gusa abahungu umunani abo bose rero murabona itongo ingene ringana benshi niyo afite amatongo manini si benshi bafite amahegitari none rya tongo ubundiho turetse n'iby'amategeko niwe arigaburira abo bana umunani abo bahungu umunani nabo bazobyara bati basubira abagabo buzoba ari ikintu cyitwa ubunywenywe n'izina ry'uwarirongera izofugika twebwe rero twavuze tuti n'umubyeyi wacu yari asigaye avuze ati bane itongo rya so ntimuze muri manyaguri bizobe umuzana w'urukundo hagati yanyu kizobe ikintu muzohurirako murikorere ko mwese baba abahungu baba abakobwa bibe itongo ry'umuryango kuko niho atangura kurigaburira Nzeyimana Hakizimana mberagakura ibintu bose bakagabo umwe wese akacagira abana undi bose agacagira abuzukuru abo bose bazoza bari ababwa bunyenyi bw'itongo none wumva turi ko dupfi turi ko dupfi icyo cyane cyane umuzeyi na basaza bacu bahagaze ko aravuga bati reka riguma ritongo rya data rifite izina rya data tuzoheze turikorere ko nka koperative kandi ndamaze kumva n'abandi babigize gutyo.
Nshuti mwese muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimiye ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bafashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi. Ni Fasilge Behu, amakuru yarahagarariwe na Edigwema, naho kuri mikoro mwari kumwe na Ange Fidel Niyongabo. Ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza.